Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Dvoje opozicionih lidera Srbija protiv nasilja štrajkuje glađu u zgradi Republičke izborne komisije. Evropska unija traži od Srbije da opipljivo poboljša izborni proces. Schmidt poručio da će nametnuti izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovini ako to ne urade političari. Predsjednik suda Bosne i Hercegovine i bivši direktor obavještajno-sigurnosne agencije su uhapšeni zbog nezakonitog prisluškivanja sudija i zaposlenih u tužilaštvu BiH. Direktor uprave za statistiku Miroslav Pejović kazao da je u Crnoj Gori do danas popisano oko 575.000 osoba. U zemljotresu u Kini više od 125 poginulih. Erupcija vulkana na Islandu, evakuisano 4.000 ljudi. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o novoj rezoluciji o prekidu vatre u pojasu Gaze. Postoje znaci torture nad civilima koji su u ruskom pritvoru na ukrajinskim teritorijama pod okupacijom Rusije. Sjedinjene države pokrenule multinacionalnu operaciju za zaštitu trgovine u Crvenom moru poslije napada jemenskih Huta na brodove. A u narednih pola sata možete čuti kako prisustvo lidera iz regiona u izbornom štabu Aleksandra Vučića tokom slavlja izborne pobjede komentariše direktor CEMIA Zlatko Vujović.
Čini se da je to nešto što niko nije ni iznenađen, nešto su to reči dobiku, to je već kontinuitet.
I kako je lista Mi glas iz naroda koju predvodi Branimir Nestorović, ljekar i ljubitelj teorija zavjere, ostvarila uspjeh na parlamentarnim i beogradskim izborima? Evo što o tome kaže sociolog Zoran Stojiljković.
Pa mi ne govorimo o 10, 15, 20% glasova, govorimo o recimo nešto ispod 5% glasova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec i Osman Mehmedagić, bivši direktor obavještajno-sigurnosne agencije BiH, su uhapšeni zbog nezakonitog prisluškivanja sudija suda Bosne i Hercegovine i zaposlenih u tužilaštvu BiH, koji su radili u određenim istragama i predmetima. Potvrdio je to na konferenciji za novinare glavni tužilac tužilaštva BiH Milanko Kajganić. Više Melisa Teletović.
Nezakonito prisluškivanje sudija suda Bosne i Hercegovine i službenika tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji su radili na više predmeta u proteklom periodu, a koje se pripisuje predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevcu i bivšem direktoru obavještajne sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću, odnosi se na predmete organizovanog kriminala i ti dokazi prikupljani su od 2020. godine. Za sada nema dokaza da su vršena prisluškivanja prema političkim partijama ili drugim osobama, istakao je glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić.
Prikupljeni su dokazi da su dvojica osumnjičenih koji su lišeni slobode počinili krivična djela zloupotrebe službenog položaja iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine na način što su nezakonito prisluškivali sudije suda Bosne i Hercegovine i zaposlene radnike tužilaštva Bosne i Hercegovine prilikom provođenja određenih istražnih radnji u predmetima tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Već su zapečaćene određene prostorije u sudu Bosne i Hercegovine koje će biti pretresene po naredbi sudije za prethodni postupak i nakon analize svih tih dokaza znaće se u kom smjeru će istraga dalje da teče.
Kajganić je naveo i da će u poslijepodnevnim satima Debevec i Mehmedagić biti predati postupajućem tužiocu Bosne i Hercegovine, koji će odlučiti o daljim koracima. Na osnovu do sada prikupljenih dokaza najvjerovatnije će biti podnesen prijedlog jednomjesečnog pritvora, kazao je Kajganić. Kajganić je rekao i da je uhapšena advokatica Vasija Vidović zbog, kako je rekao, osnova sumnje da je pokušala spriječiti dokazivanje krivičnog djela.
Još se provode određene istražne radnje, pa ćemo kada završimo sve provjere, javnost će, kažem, detaljnije biti upoznata i sutra tokom ročišta, odnosno sutra ili prekosutra tokom ročišta za određivanje pritvora i naravno i u kasnijim komunikacijama tužilaštva sa javnošću. Apsolutno nema nikakve političke pozadine. Mi kada smo došli do dovoljno dokaza koji su potvrdili osnove sumnje u ovom predmetu, mi smo realizovali aktivnosti koje, evo, kojima ste bili svjedoci juče i danas. Jednostavno će to biti vidljivo iz, kažem, podnesenih dokaza u ovom narednom periodu. Predmeti se odnose i na odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, dakle ne radi se o predmetima iz odjela za ratne zločine, a prisluškivane su sudije koje su radile na istragama, znači sudije za prethodni postupak.
Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsila je 18. decembra predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debevca i Osmana Mehmedagića, bivšeg direktora obavještajno sigurnosne agencije. U augustu u prošle godine predsjedniku suda Bosne i Hercegovine disciplinska komisija za sudije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine izrekla je mjeru javne opomene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Visoki i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt zatražio je od vlasti BiH da u naredne dvije ili tri sedmice najkasnije donesu odgovarajuću zakonsku regulativu koja bi osigurala integritet izbornog procesa. Ukoliko se to ne dogodi, najavio je da će reagovati sam i intervenisati u zakon kako bi se spriječile zloupotrebe glasova. Dženana Halimović.
Glas građana treba da se poštuje, a političke strukture u Bosni i Hercegovini dužne su sačiniti bolji pravni okvir kako bi se obezbijedio pravedan izborni sistem, kazao je obraćajući se javnosti visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. Izborni zakon mora da bude korektan i transparentan. Ako na ovaj posljednji poziv ne budu reagovali političari, te za dvije do tri sedmice izmijenili zakon, odluku umjesto njih, kaže, donijet će on.
Ove sedmice se to mora uraditi i to znači da ukoliko se to ne uradi, svi znaju da ima jedna osoba u gradu koja ima tu nadležnost i koja ima ovlaštenje da donese takvu odluku. U tom slučaju ne radi se o uticaju, odnosno miješanju u rad bilo kojeg parlamenta, nego se radi o jačanju demokracije i jačanju pristupa i integracije u Europsku uniju.
Iako su bosansko-hercegovačke vlasti napravile pomak u odnosu na raniji period i usvajanje zakona koji su na evropskom putu, potrebno je da se nakon 14 godina od presude u slučaju Sejdić-Finci učine i koraci na ispunjavanju svih obaveza. Najprije onim koracima, kako je to naveo Schmidt, koji će osigurati izborni integritet.
A sada se radi o integritetu izbora. Prvo, pravna osnova za nove tehnologije mora da se sačini. Centralna izborna komisija, OSCE i druge organizacije, uključujući moj ured, radimo na tome da se uvede elektronsko prebrojavanje glasova, da se uvede identifikacija birača putem otiska prsta ili drugim sredstvima. Zato je potrebno da su tehničke investicije, potrebna je pravna osnova za tu tehničku investiciju.
Pored toga razmatra se i mogućnost uvođenja video nadzora na birališta, te se treba naći način kako bi se sačuvala tajnost, a istovremeno spriječila manipulacije. Jedna od stvari na koju je ukazao jesu i promjene izbornih posmatrača, koje bi, kako navodi, do određenog stepena trebalo profesionalizirati. Svaki glas, naveo Schmidt, mora da se računa na narednim općinskim izborima 2024. godine i treba da bude sve urađeno protiv toga da liste budu lažne i da u Bosni i Hercegovini ima više glasača nego stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Marinika Tepić iz najveće opozicione srpske koalicije Srbija protiv nasilja, koja u sjedištu Republičke izborne komisije štrajkuje glađu, izjavila je za medije da su opozicioni lideri noć proveli u toj zgradi. Ona je poručila da će tu i ostati do ispunjenja zahtjeva za poništavanjem izbora u Beogradu. tvrdi da je pobjeda vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića u tom gradu rezultat izborne krađe i da je neće priznati. Preliminarni rezultati Republičke izborne komisije pokazuju da je na parlamentarnim izborima u Srbiji 17. decembra najveći broj glasova odnijela izborna lista Aleksandar Vučić 46,71%. A uz Vučića u njegovom partijskom štabu tokom slavlja povodom izborne pobjede bili su njegovi politički saveznici Andrija Mandić i Milorad Dodik, koji su ujedno i najviši zvaničnici susjednih država. Mandić predsjednik Skupštine Crne Gore, a Dodik predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Direktor CEMIA Zlatko Vujović u razgovoru sa Anetom Durović je za Radio Slobodna Evropa najprije komentarisao kako će Vučićeva pobjeda uticati na regionalne odnose.
Mi vidimo ovdje da Vučić insistira na jednoj regionalnoj komponenti kad je riječ o srpskim organizacijama i predstavnicima susjednim državama. Ne vidimo to isključivo jedan političku dimenziju u smislu odnosa sa susjedima. Ja vidim ovdje jedan mnogo veću opasnost, a to je nešto što mi koji nagledamo izbore zovemo busing, a to je korištenje birača iz niza susjednih država da bi se uticalo na rezultat u državi u kojoj se sprovode izbori. Mi vidimo sad taj fenomen je primjećen i u Crnoj Gori kada su veliki broj birača koji su nelegalno upisani u birački spisak dolazili iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, Vatase i Crne Gore i moguće uticali u značajnoj mjeri na kada ruču izbornom ishodu. S druge strane vidimo u kontinuitetu nekoliko izbornih ciklusa da veliki broj birača iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske dolazi u Srbiju, znači govorimo o državljanima Srbije, koji se nelegalno upisuju svoje prebivalište u Srbiji, znači imaju dvojno prebivalište i time učestvuju na lokalnim izborima, prije svega u Beogradu, s obzirom da je značajan. Znači imate jedno, da kažemo, rentiranje birača kako udvosmjeno i Srbije i Bosne dolaze u Crnu Goru, ali iz Crne Gore i Bosne dolaze u Srbiju, odnosno Beograd, i državljanin Srbije može da glasa i van Srbije da bi na nacionalnim izborima. Međutim, ono što Vučiću je veoma problematično jeste da ostvari pobjedu Beogradu. Tako da, iako imaju pravo glasa na bazi državljanstva, nelegalnim prebivalištem utiču na izborni ishod u Beogradu. To je veoma destabilišuće za regiju i vidimo da je to instrument kojim Vučić vlada u Crnoj Gori. Tako da ja vjerujem da i njegova pobjeda, kada govorimo o regionalnoj dimenziji, će biti veoma negativna za stabilnost prije svega Bosne i Hercegovine, ali i Crne Gore i Kosova, jer će se preko svojih proksi ili partnerskih političkih partija, saveznika, kao što je to prije svega Dodik, Mandić, ali i Srpska lista na Kosovu, pokušati Srbija predstaviti i omogućiti opozicija takozvanog veto igrača koji ako već ne može u potpunosti da kontroliše proces i upravlja njime, onda može da ga blokira. Što je veoma opasno za Crnu Goru kada govorimo o procesu evropskih integracija, ali isto tako i za druge dvije države kada govorimo o Bosni i Hercegovini i Kosovu.
Uz Vučića su to veće bili njegovi politički saveznici, gospodin Andrija Mandić i Milorad Dodik. Kakvu tu poruku šalje, imajući u vidu da su oni visoki zvaničnici država, odnosno Crne Gore i Bosne i Hercegovine?
Čini se da je to nešto što niko nije ni iznenađen. To je reč o Dodiku, to je već kontinuitet. Dodik je bio svaku vlast u Srbiji, tako je bio i u Stadića i učestvovao u predizbornim skupovima Stadića protiv Naprednjaka. To će se nastaviti ako bi se desila promjena na čelu Srbije. Kada govorimo o Crnoj Gori i Mandiću, isto tako je učestvovao u akcije, aktivnostima. Ja mislim da je ovo odnos zahvalnosti Vučića prema onome što su Mandić i Dodik uradili u predizbornoj kampanji. I ja vjerujem u one navode koji se mogu čuti iz Srbije da su oni bili zaduženi za dovođenje birača iz Crne Gore iz Bosne i Hercegovine.
Bio je to Zlatko Vujović.
Izborni dan u Beogradu protekao je burno. Najveći trag ostavila su dešavanja kod beogradske Štark arene. Kako su mediji izveštavali tokom 17. decembra, tamo su organizovano stizali građani iz Republike Srpske. Grupe muškaraca bez oznaka obezbeđenja čuvali su ulazak u prostor dvorane. Reporteri Radija Slobodna Evropa ispred arene zatekli su najmanje 5 vozila sa oznakama firme obezbeđenja T&M Group Solutions tokom izbornog dana. Prema podacima iz Agencije za privredne registre, radi se o firmi čiji je direktor i suvlasnik bivši rukometni reprezentativac Dane Šijan. Šijan je blizak Srpskoj naprednoj stranci i potpisnik podrške vladajućoj stranci. Privođen je uoči izbora u crnogorskom gradu Nikšiću pre 2 godine sa još nekoliko srpskih državljana pod sumnjom da su u Crnoj Gori nelegalno unosili novac i pomagali koaliciju okupljenu oko proruskog demokratskog fronta. Prošle godine zabranjen mu je ulazak u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine. Ko je finansirao ovo obezbeđenje, prevoz glasača, kao i koliko je birača iz Republike Srpske glasalo na beogradskim biračkim mestima, još uvek nije poznato. Cijelu priču pronađite na sajtu Radija Slobodna Evropa.
No najveće iznenađenje decembarskih izbora u Srbiji je uspjeh liste Mi glas iz naroda, koju predvodi Branimir Nestorović, ljekar i ljubitelj teorije zavjere. Prema preliminarnim rezultatima Republičke izborne komisije Srbije, ova lista je na parlamentarnim izborima dobila 4,7% glasova, a u Beogradu 5,37%. Pripremila je Svetlana Božić.
Govorili smo ono što narod voli da sluša i prepoznaje kao svoje vrednosti. Tako Branimir Nestorović objašnjava uspjeh izborne liste Mi glas iz naroda, koju je predvodio. Rezultat izborne liste ovog doktora i ljubitelja teorija zavere važi za najveće iznenađenje decembarskih izbora u Srbiji. Ova proruska lista ostavila je ispod izbornog cenzusa mnoge poznate političke aktere. Sociolog Zoran Stojiljković kaže za Radio Slobodna Evropa da svi izbori donesu neku šansu za igrače koji najčešće igraju samo jednu izbornu sezonu, ali mogu sebi otvoriti šansu i za trajnije prisustvo.
A mi ne govorimo o 10, 15, 20% glasova, govorimo o recimo nešto ispod 5% glasova.
Stojiljković ocenjuje da je očito u polarizaciji između vlasti i proevropske opozicione koalicije Srbija protiv nasilja jedan deo građana želeo nešto treće.
Očito da ta politika nekakvog trećeg pola ili treće snage koja je demokratska, ali i prilično otvoreno evrofobična, jeste neka pozicija koja je mogla da artikuliše taj stav.
Prema izjavama Branimira Nestorovića u izbornoj noći, listu Mi glas iz naroda okupilo je protivljenje, kako je rekao, zapadnjacima da nam oduzmu Kosovo. Branimir Nestorović je široj javnosti postao poznat kada se u svetu pojavio koronavirus, nazivajući ga najsmešnijim virusom u istoriji čovečanstva koji postoji na Facebooku. Iz tog vremena je i njegova poruka ženama da mogu slobodno da idu u Milano u shopping, dok je u Italiji u to vreme situacija sa brojem zaraženih bila alarmantna. Branimir Nestorović nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa, a u izbornoj noći je za RTS rekao da su izgleda svima uzeli pomalo, po 1% svima. Sociolog Zoran Stojiljković ne veruje da je ova lista uzela nešto strankama vlasti, niti opozicionoj koaliciji Srbija protiv nasilja koja je drugoplasirana na parlamentarnim izborima.
Ja mislim da je to jedan deo glasova ovih koje je on doneo prošli put Dverima, a s druge strane to je jedan broj verovatno aktiviranih, ne naročito u politiku involviranih abstinenta.
Tokom predizborne kampanje Nestorović je u više navrata iznosio kritike na račun saradnje Srbije sa zemljama Zapada. Poručivao je da bi briselske sporazume postignute sa Kosovom proglasili nevažećim, a za ruskog predsjednika Vladimira Putina je govorio da mu je idol. Na listi Mi glas iz naroda je i Dragan Stanojević, malo poznat u Srbiji, ali opisan kao izrazito proruski igrač koji je pod ukrajinskim sankcijama. Sociolog Zoran Stojiljković primećuje da je u Srbiji dosta dugo, i to od strane režima, gajena neka vrsta prokineskog i proruskog sentimenta.
To postoje dve vrste konsenzusa koji dan danas određuju ovu čitavu stvar. Kvalifikovana većina građanki i građana Srbije nije za NATO integracije i nije za sankcije Rusije. Nestorović je uzeo deo tog raspoloženja.
Sajt liste Mi glas iz naroda zabeležio je u poslednjih mesec dana gotovo 93.000 poseta. YouTube kanal liste Mi glas iz naroda ima gotovo 28.000 pretplatnika i objavio je 183 videa. Kanal je pokrenut u februaru ove godine i od tada ima 2,6 miliona pregleda videoklipova. Pored toga, Nestorovićeva gostovanja na desničarskom Balkan Info kanalu imaju i po 190.000 pregleda. Lista Mi glas iz naroda, kako sada tvrdi Branimir Nestorović, neće ni sa vladajućom strankom, ni sa proevropskom opozicionom koalicijom Srbija protiv nasilja. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčinić.
Četvoro novinara Radija Slobodna Evropa trenutno je nepravedno zatvoreno. Slučaj Alsu Kurmaševe.
Novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa u Pragu, Alsu Kurmaševa, u maju je zbog hitne porodične situacije otputovala u Rusiju. Ima američko i rusko državljanstvo, a ruske vlasti u Kazanju, glavnom gradu Republike Tatarstan, zatvorile su je u oktobru i optužile da se nije registrovala kao strani agent, da nije prijavila američko državljanstvo, te su joj oduzeli pasoše. Prijeti joj kazna od maksimalno 15 godina zatvora.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci prije nego što su izrekli malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru.
Kaže Pavel Butorin, suprug Alsu Kurmaševe, također novinar Radija Slobodna Evropa.
Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
Slučaj Ihar Losik.
Bloger i saradnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Ihar Losik, uhapšen je u Bjelorusiji u junu 2020. godine i to po nekoliko tačaka optužnice, uključujući organizovanje masovnih nereda i poticanje društvene mržnje. Osuđen je na 15 godina zatvora. Losik tvrdi da je nevin i optužbe naziva politički motivisanim. Onemogućen mu je kontakt s porodicom, a od hapšenja se suočavao sa teškim fizičkim i psihičkim pritiscima, te je i štrajkovao glađu u znak protesta zbog pritvora i optužbi. Stavljen je i na listu za praćenje terorista u Bjelorusiji. Njegova supruga Darija uhapšena je u oktobru 2022. i optužena za davanje intervjua za poljski TV kanal kojeg je Minsk označio kao ekstremističku grupu. Osuđena je na 2 godine zatvora i trenutno se nalazi u kaznenoj koloniji. Njihova kćerka živi kod bake i djeda.
Slučaj Andrej Kuznečik.
Osim Losika, u Bjelorusiji je zatvoren Andrej Kuznečik. Web urednik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Kuznečik, uhapšen je u novembru 2021. Tada je osuđen na 6 godina zatvora zbog optužbi za ekstremizam. Još uvijek je u pritvoru.
Slučaj Vladislav Jesipenko.
Saradnik Crime Reality iz reporterskog projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, Vladislav Jesipenko, zatvoren je na ukrajinskom poluostrvu Krim, kojeg je 2014. aneksirala Rusija. Službenici Ruske federalne službe bezbjednosti uhapsili su ga u martu 2021. godine. Jesipenko trenutno služi 5-godišnju kaznu zbog lažnih optužbi za posjedovanje i transport eksploziva, što je on konstantno poricao. Amnesty International je u decembru 2021. pokrenuo online peticiju u kojoj traže oslobađanje Jesipenka.
Grupe za ljudska prava i Radio Slobodna Evropa više puta su pozivali na puštanje na slobodu svih zatvorenih novinara. Više o njihovim slučajevima pronađite na slobodnaevropa.org.
Najmanje 126 ljudi je poginulo, a više stotina povrijeđeno nakon zemljotresa koji je pogodio sjeverozapadnu Kinu, dok spasilačke ekipe pokušavaju da dođu do preživjelih na temperaturama ispod nule. Zemljotres je pogodio okrug Jiskishan u pokrajini Gansu kasno sinoć, prenosi Dženana Halimović.
U zemljotresu koji je pogodio sjeverozapadnu Kinu više od 125 osoba je poginulo, a stotine su povrijeđene. Spasioci su odmah pokrenuli potragu za preživjelima ispod ruševina. Temperature su ispod nule.
Prema posljednjim podacima u pokrajini Gansu poginulo je 113 ljudi i oštećeno je više od 4700 kuća, navele su pokrajinske vlasti. Dodali su kako je ukupno 530 ljudi povrijeđeno, od toga 16 kritično i 76 ozbiljno. 13 ljudi umrlo je u susjednoj pokrajini Qinghai, navodi kineska državna televizija. Izmjerena je magnituda zemljotresa od 5,9 stepeni, objavio je Geološki institut Sjedinjenih Država. Kineska uprava za potrese dala je nešto veću procjenu, koja iznosi 6,2 po Richteru. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je vlasti da ulože svekolike napore u potrazi za preživjelima i liječenju povrijeđenih. Ističući da se katastrofa dogodila na visokoj nadmorskoj visini gdje je trenutno vrlo hladno vrijeme. Videozapisi i slike na državnim medijima prikazuju porodice umotane u debele deke na javnim trgovima. Vlasti su postavile šatore na trgu u Daheju, teško pogođenom gradu u okrugu Yishisan. Najniža temperatura u Yishisanu bila je minus 14 stepeni Celzijusa tokom noći. Kini nisu strani snažni potresi, posebno u jugozapadnim dijelovima zemlje gdje se Eurazijska tektonska ploča susreće s Indijskom pločom. Zemljotres je na putu da bude najsmrtonosniji koji je pogodio Kinu gotovo 10 godina, otkako je potres u jugozapadnoj pokrajini Yunnan ubio oko 600 ljudi 2014. godine. Susjedna pokrajina Sichuan svjedočila je 2008. razornom potresu magnitude 7,9 koji je ubio oko 90.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Glasači u Čileu odbacili su predloženi konzervativni ustav koji bi trebalo da zameni povelju iz doba diktature. Novi ustav bi okarakterisao Čile kao socijalnu i demokratsku državu koja promoviše progresivni razvoj socijalnih prava preko državnih i privatnih institucija. Ovaj dokument je naišao na protivljenje mnogih lokalnih lidera koji su rekli da bi se njime ukinuo porez na kuće koje su primarno mjesto stanovanja, što je ključni izvor državnog prihoda koji plaćaju najbogatiji. Također bi uspostavio nove institucije za sprovođenje zakona i naložio da neregularni imigranti treba da budu protjerani što je pre moguće. Jedan od najkontroverznijih članova predloženog dokumenta navodi da zakon štiti život nerođenih, sa blagom promjenom u tekstu u odnosu na trenutni dokument, za koji su neki upozoravali da bi mogao učiniti abortus potpuno nezakonitim u toj južnoameričkoj zemlji. Čilenski zakon trenutno dopušta prekid trudnoće iz tri razloga – silovanje, neživi fetus i rizik za život majke. Drugi član u predloženom dokumentu, koji je izazvao kontroverze, kaže da se zatvorenicima koji pate od terminalne bolesti i za koje se ne smatra da predstavljaju opasnost za društvo u celini, može biti odobren kućni pritvor. Članovi levičarske opozicije smatraju da bi ova mera mogla da bude od koristi onima koji su osuđeni za zločine protiv čovečnosti tokom Pinočeove diktature od 1973. do 1990. godine. Ustav iz 1980. sastavljen tokom krvave diktature sada će ostati na snazi, čineći rezultat gorko slatkim za čilenske progresivne političare i levičarsku vladu, napisao je Guardian. U oktobru 2019. Čile su potresli veliki protesti protiv nejednakosti, a politička klasa planirala je promjenu ustava kao način za suzbijanje nemira. U septembru prošle godine 62% birača odbacilo je progresivni ustav, koji je garantovao dugačku listu prava i sloboda, kao i sveobuhvatne promjene u pravosudnom i političkom sistemu zemlje. Biračko telo okrenulo se desno za drugi nacrt i glasači su izabrali skupštinu kojom je dominirala krajnje desna republikanska stranka, koja je sastavila predlog ustava koji je sadržavao kontroverzne odredbe za koje su aktivisti rekli da su mogle dovesti do ukidanja pristupa zakonskom abortusu. Također je sadržavao snažne mere za rešavanje vrućih pitanja republikanaca, ilegalne migracije i javne bezbednosti, te proglasio da je dužnost Čileanaca da poštuju nacionalne simbole. Ovo je drugi put u 16 mjeseci da je Čile, južnoamerička nacija od 19 miliona stanovnika, odbacio predloženi ustav. Jedan je napisala levica, a drugi desnica, što je pokazalo podijeljenu naciju oko pravila i načela za upravljanje, čak i nakon 4 godine rasprave, napisao je New York Times.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Mladi koriste inostranstvo kako bi proširili svoje vidike i obrazovanje, šta ih spriječava da ostanu u čahuri svog konformizma. Kako političke stranke i roditelji utječu na kritičku oštricu mladih u Bosni i Hercegovini. Kako strane vlade privlače kvalificiranu radnu snagu putem studijskih stipendija. Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Glaso mladih. Ja sam Mahir Sijamija i ostanite sa nama jer ćemo istražiti sve aspekte ovih pitanja sa mojim gostom Samirom Beharićem iz Jajca. Samir je studirao na 7 univerziteta u Evropi, a njegov aktivizam za ljudska prava prepoznat je na međunarodnom nivou, čime je zaslužio nagradu OSCE-a za svoje napore u sprječavanju dalje etničke segregacije u školama u Bosni i Hercegovini. No, to je samo početak njegove izvanredne priče. Ostanite sa nama jer će ova epizoda pružiti inspiraciju i uvid kako oblikovati bolju budućnost za sebe i društvo oko sebe. E, Samire, kako si mi?
Dobro, hvala puno na pozivu, Mahire, jako mi je drago da se evo, imamo priliku danas ovdje družiti u Sarajevu i zaista sam se radovao i ovoj prilici i razgovoru s tobom, tako da pred nama je nekih pola sata, nadam se da će biti interesantna našim slušalcima.
Ja se radujem ovom razgovoru, ti si došao iz Berlina, evo, danas.
Prije nekoliko dana sam stigao u Jajce, ja sam inače iz Jajca, tako da sam lokal patriota. Neko vrijeme sam, par dana sam bio u Jajcu sa porodicom i u Sarajevu sam zapravo radimo jednu studijsku posjetu gdje smo doveli 18 njemačkih doktoranata, magistranata i boravimo narednih 6 dana u Sarajevu i u Srebrenici, razgovaramo na teme koje su vezane za politički sistem Bosne i Hercegovine i posebno imamo jedan fokus koji se tiče utjecaja ruske agresije na Ukrajinu, odnosno kako je ruska agresija utjecala i na sam zapadni Balkan. Učesnici su novi, radi se o članovima omladinskih političkih partija u Njemačkoj, pored toga što oni su stipendisti fondacije, studiraju, rade. Tako da iskreno se nadam da će ova sama posjeta sama po sebi imati odjeka među njima, u njihovim životima i za sve ono što oni radi i što će raditi u narednih nekoliko godina u Njemačkoj.
Ti si na doktoratu u Berlinu, to da spomenimo.
Ja sam trenutno na doktoratu na univerzitetu u Bambergu. U Berlinu sam studirao
A nisi u Berlinu?
Jednu godinu, ali sam gore sam bio na Erasmus. Proveo sam na par mjeseca, tako da nije teško ni pogriješiti.
Ja studirao si na koliko univerziteta?
7, mislim, ili 8. Dakle, Sarajevo, tu sam upisao fakultet, nakon toga sam otišao na Erasmus Mundus na Freie Universität Berlin. Godinu dana, nakon toga pola godine na Univerzitetu Samsun, Mevlana, program razmjene u Turskoj, nakon toga Erasmus Plus, stipendijski program na Sapienza Univerzitetu u Rimu, potom sam magistrirao u okviru združenog magistarskog programa preko Erasmus Mundus Joint Master Degree programa takozvanog, na Univerzitetu u Beču, Univerzitetu u Leipzigu, i potom sam 2 godine radio i trenutno radim doktorat na univerzitetu u Bambergu u Bavarskoj, jako jedan prelijep jedan grad, srednjevjekovni stari grad, tako da...
Ja sam tu nešto pomiješao.
Nije teško pomiješati.
Doćemo opet na doktorat, ali da doteknemo te 2 godine koje si radio. Mislim, radio si u Američkom kongresu, ili tako? I radio si u parlamentu.
Jesu u Europskom parlamentu. Pa to su zapravo dvije onako meni naj... zaista godine koje su posebno ta godina, tih pola godine zapravo u američkom kongresu gdje sam radio kao Lentos Fellow. Lentos Fellowship je fellowship za aktiviste u polju ljudskih prava iz Europe, Izraela i SAD-a. I tu sam radio u jednom uredu koji okuplja 18 članova kongresa, takozvani Helsinki Committee, gdje 9 kongresmena dolazi iz predstavničkog doma, 9 iz senata, 9 je republikanaca, 9 je demokrata, i zaista to je bio jedno jedinstveno iskustvo gdje kad me neko pita kako je to izgledalo posebno u početku, imao sam osjećaj kao da uđete u CNN-ove vijesti, u najavu, ono što imamo priliku da gledamo na CNN-u prilikom onih ispitivanja, jeli, gdje kongresmeni ispitivaju, na primjer, ispituju one koji dođu da razgovaraju sa njima. Nekoliko takvih sam zasjedanja i organizovao tada sa svojim šefom Bobom Handom, i potom sam također pola godine stažirao u Europskom parlamentu pri direktoratu za vanjske poslove. Nakon toga je nastupila korona, vratio se u jajce.
Razgovarao sam ja s Elmom, ona je isto završila isto tako na tom fellowshipu sličnom nekom u Briselu i sad gore radi i živi.
Yes.
E koliko mladi koriste kod ti Elma takve programe?
Da.
Evo, pa ćemo se vratiti na obrazovanje.
Elma Uručević je djevojka iz Mostara. Ona je neformalna ambasadorca Bosne i Hercegovine u Briselu. Elma je također, i Elma i ja smo na određen način ponikli, i prije što smo krenuli u te programe, ponikli smo u Humanity in Action fondaciji, kojoj dugujemo između ostalog i činjenicu da smo postali dijelom te mreže koja nam je kasnije omogućila i dala praktički priliku da apliciramo za te neke. I Humanity in Action radi sjajne stvari u Bosni i Hercegovini. Svi oni mladi koji nas slušaju, ukucajte Humanity in Action Bosna i Hercegovina. Zaista iz Bosne i Hercegovine bi mogao da ide mnogo veći broj prijava za takve programe, i onda je problem pitanje zbog čega mladi zapravo nisu zainteresovani da stažiraju u Europskom parlamentu, zašto nisu zainteresovani generalno govoreći da stažiraju u kongresu, zašto nisu zainteresovani da stažiraju u Europskom, ne znam, u Vijeću Europe na primjer. Radi se, da se razumijemo, o plaćenim programima za stažiranje. Dakle, nije potrebno biti tatin sin da se ide na takav jedan program. Ti programi nude izdašna novčana sredstva za one koji odu godinu, pola godine, godinu i tako dalje. Ja bih rekao da mladi u Bosni i Hercegovini, često imamo priliku da čujemo da su mladi u Bosni i Hercegovini pasivni, ja bih rekao da su mladi u Bosni i Hercegovini pasivizirani. I što znači biti pasiviziran? Učinjeni pasivnima, odnosno da se kod mladih generacija u Bosni i Hercegovini danas i u proteklih 10 godina zapravo motiviše pasivnost i ne nagrađuje, i ne samo da se ne nagrađuje, već se biti aktivan, kritički propitivati svoju okolinu i posebno kritički propitivati autoritete nije nešto što je ne samo popularno, već nije nešto što se nagrađuje. Čak naprotiv, oni mladi ljudi koji to rade često bivaju na određen način kažnjeni, stavljeni pod pritisak, bilo od strane svojih profesora, nastavnica, učitelja, i na kraju krajeva i najveći problem smatram da leži u tome što roditelji, dakle u tom nekom privatnoj sferi, unutar ta četiri zida porodice, što roditelji kod svoje djece od njih ne traže da kritički misle, i oni im zapravo prije svega, to je prva stanica koja mladim ljudima zatupljuje njihovu kritičku oštricu. Oni kad dođu u škole koje su nekada etnički podijeljene, gdje se
ti dolaziš iz takve škole.
Jeste, ja mislim pohađati dvije škole pod jednim krovom je još jedan novi stepen negiranja i gušenja kritičkog mišljenja kao takvog. Tako da potom kada oni trebaju da nađu posao, naravno, zna se šta se u Bosni i Hercegovini traži, da prilikom generalno gledano govorimo opet, prilikom odabira posla, to nisu ni vještine, ni mogućnosti, ni strani jezici, ni diplome, ni znanje, već je to zapravo bilo privrženost nekoj političkoj stranci, rodbinska veza sa šefom političke stranke, i to je ono što veliki broj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini očekuje da na taj način dobije posao. I ukoliko mi imamo mlade ljude koji se 8 ili 12 godina kroz obrazovni sistem, kroz osnovnu školu, srednju školu, kasnije fakultet, na taj način obrazuju, onda je zaista iluzorno očekivati da će takva mlada osoba sa takvim, tako ukalupljenim rezoniranjem
konzervira.
Jest, tako je, dizati bune, upravo.
Ti si koliko 7 univerziteta odlazio, vraćao se, ovdje si radio, opet se vratio u svoju lokalnu organizaciju, jel tako, u kojoj si počeo sve, i onda si opet otišao.
Tako je.
I opet ćeš se vratiti.
Tako je. Ja mislim da je to je nešto najljepše. Kad imamo priliku da se čak iz iste ili slične sredine, mislim, Bosna i Hercegovina je sama po sebi mala sredina, da ne govorimo o Jajcu kao općini, koja je doduše vibrantna i ona ima i taj aktivistički nevladin sektor je zaista, kažem, bogat. Međutim, jako je lijepo otići i vratiti se, jer se tada može napraviti jako dobar presjek stanja ko smo i šta smo bili prije odlaska i nakon povratka zapravo u lokalnu zajednicu, jer se na taj način može zapravo jako dobro vidjeti šta nakon povratka možemo dodatno da uradimo za svoju lokalnu zajednicu, za svoj kanton, entitet, Bosnu i Hercegovinu, generalno gledano za svoju sredinu.
Prije razgovora se spomenuo jedan članak koji si pisao isto s jednom našom kolekcijom Azrom. Koliko studira, evo, meni si rekao, koliko sad trenutno, mislim tad kad ste pisali, koliko je studenata bilo van granica Bosne i Hercegovine?
To je jako interesantna jedna tema koju smo kolegica Azra Berbić, kolega Denis Šarić sa Tehnološkog univerziteta u Berlinu počeli istraživati onog momenta kad je zapravo nastala pandemija. Tada sam ja služio kao član upravnog odbora Western Balkan Saloni asocijacije, to je jedna regionalna asocijacija koja okuplja mlade ljude koji studiraju u inostranstvu i tako dalje. I tada su se nama javljali studenti, Bosanci i Hercegovici koji studiraju u inostranstvu, govorili su nam, ne znam, ostaju bez stipendija, neki od njih su gubili poslove, na primjer ovi koji studiraju u Austriji većinom rade i tako se finansiraju, i pitali su, poslali su mailove, slali nama, pitali kao da li Bosna i Hercegovina, što Bosna i Hercegovina kao država radi da pomogne svoje studente u inostranstvu. I mi smo zapravo tada javili se našim institucijama i tu smo shvatili jedan šamar, rukavicu u lice, gdje smo shvatili zapravo da Bosna i Hercegovina, niti jedna institucija koju smo se javili, a javljali smo se relevantnim ministarstvima na svim nivoima vlasti, niko nije u tom momentu znao koliko, pod jedan, uopće koliko, a ne gdje i ko su, koliko mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine studira u inostranstvu. I tad smo mi rekli, nije moguće da ne postoji objedinjena baza podataka, makar statistički podaci, pa da se kaže, ne znam, nija 5000 ih studira u inostranstvu. Ali Bosna i Hercegovina kao takva, zdravorazumski nekako, nekim rezonom, bi bilo zaočekivati da Bosna i Hercegovina prikuplja podatke svojih državljana koji studiraju, koji odu na studij, ne znam, na Harvard. Mi ne znamo koliko naših studenata ima na Harvardu, ne znam, na MIT-u, na Princetonu, da ne govorim za Njemačku i Austriju. I mi smo tada zapravo počeli da radimo posao koji zemlje u Europskoj uniji smatraju rutinskim, gdje oni znaju zaista koliko njihovih studenata, državljana studira u inostranstvu. Njemačka zna koliko njihovih studenata studira u inostranstvu, Slovenija, Hrvatska.
Mislim da Njemačka ima podatak koliko naši ima studenata.
Upravo tako je. Tako smo mi i došli do informacije šta smo mi zapravo uradili. Isto to zapravo nije bio toliko obimom je bio to masivan posao, a tehnički nije težak bio. Šta smo radili? Mi smo zapravo pisali svim ministarstvima relevantnim u tim zemljama, da li se radilo, ne znam, uredima za statistiku, ministarstvima obrazovanja, u raznim državama svijeta su razna ministarstva se bave tim pitanjima, ali javljali smo im se s pitanjem koliko mladih iz Bosne i Hercegovine studira u vašoj državi. I kad smo na kraju prikupili 50 država, dobili smo podatke da van Bosne i Hercegovine trenutno, odnosno te godine, to je bila COVID godina, 2020. a 2021. akademska
tako
godina.
Tako da je možda sad malo i više.
Tako je, moguće, ja, vrlo, vrlo vjerovatno, jer je tada bili smo usred korone. Skoro 20.000 bosansko-hercegovačkih državljana je te akademske godine, jedne akademske godine, studiralo u inostranstvu. I tada smo se mi pitali, a gdje su zapravo sve one prethodne akademske godine, koliko je tada mladih, odnosno ne mora biti mladih, nego državljana Bosne i Hercegovine je tada studiralo, šta Bosna i Hercegovina radi s tim ljudima, na koji način iskorištava taj kapital, jer taj kapital je sam po sebi zapravo najveći kapital bilo koje države, ljudski kapital. Gdje su ti mladi ljudi, šta radi nakon njihovog studija, da li se vrate u Bosnu i Hercegovinu, da li se vrate pa odu, možda se uopće ne vraćaju. I mi smo zapravo tada došli do tih frapantnih podataka koji su, iskren da budem, imene samog iznenadili, jer se nisam nadao tolikom broju.
Ja nisam.
I moramo reći također da nismo dobili podatke iz Hrvatske, jer u Hrvatskoj, na primjer, studira veliki broj bosansko-hercegovičkih državljana koji su dvojni državljani sa Hrvatskom. I onda su nama zapravo iz Hrvatskog ministarstva obrazovanja zapravo i rekli, mi vama možemo dati podatke, i oni su nama dali podatke, ali to su bili djelomični podaci zapravo netačni, jer oni su rekli jer to su podaci samo zapravo onih koji su se iz Bosne i Hercegovine
došli. Da li tako došli. U Srbiji slučaj?
I u Srbiji je takav slučaj, tako je. Dakle, Srbija je još jedna zemlja bila gdje je slična situacija i interesantno u Turskoj također nismo dobili sve podatke iz sličnih razloga. Tako da je, mi smo dobili podatke za, dakle, 19.600 i nešto studenata, gdje studiraju, šta studiraju, na kojem akademskom nivou trenutno studiraju. Međutim, imajući u vidu, u Hrvatskoj studira mnogo, u Srbiji studira mnogo, u Turskoj je određen broj, jer Turska ima i stipendijske programe kojima stipendira studente iz Bosne i Hercegovine već duži niz godina sada. To je cifra preko 20.000.
I šta studiraju?
Ja najviše društvenih nauka, ali ono što je mene zapravo najviše, meni je zaista bilo jako, jako interesantno da smo prikupljali te podatke o studentima koji su se zadesli u nezgodnoj situaciji tokom korone, jer oni su nama, mi smo pravili tada jednu Excel listu koju smo kasnije htjeli, naravno uz dozvolu studenata, na koju smo htjeli, koju smo na kraju poslali ministarstvima, gdje smo pisali također imena, prezimena, podatke studenata, i meni je najinteresantnije bilo uvijek da gledam šta studiraju, na primjer. I tu je zaista bilo nevjerovatnih stvari. Na primjer, imali smo ljude koji studiraju aeronautiku, astrofiziku, spaceship engineering, ne znam, to je gradnja onih svemirskih brodova tamo po SAD-u. Zaista najneobičnije i najfascinantnije
poziv. Šta misliš, hoće li se vratiti što pravi svemirsko?
Pa ne, mislim...
A imamo našu, jel imamo svi mi svemirsku agenciju ili nešto?
Ima ona, možda se, ako je svemirska agencija na bosa, ono.
Ja nešto.
To je isto bilo jedno od pitanja koje smo postavili. I dvije doktorantice, jedna je koja je studirala tada, radila doktorat i mislim da je, ne znam da li je završila, u Italiji, druga u Norveškoj, obje studiraju medicinsku genetiku, Dinka i Berina, i mi smo njih pitali, na primjer, između ostalih, da li ćete se vratiti, on kaže, pa vidite, kaže, one žele da se vrate, ali kažu, Bosna i Hercegovina za nas mora stvoriti ne samo uslove u smislu plate i tako dalje, već samu infrastrukturu, jer mi imamo ovdje priliku, nekada imam kolekcije i kolege koji studirali hemiju, više je pruveta vide na CSI Miami na TV-u nego u laboratoriju svom na fakultetu. Tako da, dok Bosna i Hercegovina sama ne izgradi kapacitete kojima će ne samo privući svoje mlade, svoje državljane, visoko obrazovane mlade ljude iz inostranstva, već da Bosna i Hercegovina bude strategija da privuče najbolje od najboljih iz cijelog svijeta. Pa između ostalog i Bosance i Hercegovice koji su studirali, jeli, magistrirali, doktorirali u inostranstvu.
Hajde da poslušamo šta kažu mladi iz Sarajeva, Sajra, Ajna, Elvedin i Šađir. Da li bi oni otišli na studije vani i vratili se poslije u Bosnu i Hercegovinu?
Planiram možda da studiram arhitekturu ili tako nešto i da možda i ostanem u Bosni, pošto to su moji roditelji odlučili da ostanu u Bosni. Imali smo nekoliko prilika da odemo, ali smo ostali i najvjerovatnije da ću ja da ostanem.
Razmišljate o ovim nekim studentskim razmjenama poslije ovdje upišete, odete negdje na semestar, dva.
To mi je vrlo interesantno, tu bi volila da odem. Nekako prednosti su mi, ono, upoznala bi mnogo, ono, kao drugih kultura i mnogo različitih osoba i stvarno, ono, socijalna sam, baš bila da upoznam nekoga iz neke druge države da naučim nešto o razkama nekim našim.
Jezik.
Yes. Jezik i sve to.
I ja planiram odmah nakon srednje da idem studirati van.
Što?
Pa otac mi tamo živi i generalno mi bi se selili, ali eto, bilo bi mi teže sad u srednju da idem tamo, pa ono, dok malo još odrastem i sazrijem, tako da...
Zad na fakultet i namjera važiš, namjera to se vrati, pa ti...
Vjerovatno ne.
Ne, što?
Pa jednostavno sve prepozicije, znamo da su tamo, tako da... To je kako mentalitet ljudi mi je drugačiji.
Pa bi studirao vanje.
Što?
Pa iz razloga što bi mogao steći neko više znanje nego u Bosni i Hercegovini. Moguće.
E sad, kad bi svojili to znanje, da bi se vratili ovdje?
Bi. Pa zašto je ovo domovina, moj narod, radije bi tu ostalo.
Evo sad, kad gledaš perspektivu na doktoratu si, da li smatraš da je tvoje znanje, iskustvo, rad u Europskom parlamentu, u kongresu, takve kontakte koje imaš, da li je bolje biti ambasador Bosne i Hercegovine u tim kapacitetima koji Jelma, ili da se vratiš ovdje da nešto pomogneš? Evo sad, ono, nekako...
Ja sam i otišao čak i na ovaj doktorat, ja sam 7-8 puta odlazio i vraćao se. Dakle, bilo na studiji, bilo na... Govoreći onda nakon COVID-a, rekao sam, ok, idemo na doktorat, sa namjerom da se zaista vratim ovdje, jer uvijek smatram, to i kada bit, ne znam šta će se desiti, ali to je namjera, jer smatram da oni mladi ljudi koji su, jeli, koji imaju nekakvo iskustvo, bilo skromno ili kakvo god, mogu više da pomognu zemlji kakva je Bosna i Hercegovina nego Njemačkoj ili Americi. Mislim, Amerika ima naravno i mnogo pametnijih i od mene i Njemačka i tako dalje, i smatram da bi moj doprinos bio veći, vidljiviji, opipljiviji u Bosni i Hercegovini, bilo da se radi o radu koji je, jeli, na terenu u Bosni i Hercegovini ili za Bosnu i Hercegovini iz inostranstva. Tako da ja ne mogu da kažem da li će biti povratak, iako zaista, ponovo vraćam se na ono što smo na početku govorili, smatram zaista te migracije cirkulacijom neprestanom. I ne vidim to sada kad neko kaže ja odlazim, da je to putovanje od tačke A do tačke B, kad sam otišao, ne znam, u Njemačku ili u Bristolu ili u DC ili bilo gdje u Tokio, da je to i završena je priča.
To je 7 sati let, jel?
Pa, i 7 sati nazad, mislim, evo, 7 sati let, ono, generalno govoreći, Bosna i Hercegovina bi mogla, ima, jel, mladi ljudi koji su sami po sebi kapaciteti, mogla bi da iskoristi njihove kapacitete. Ja zaista smatram nekada da je to pitanje i političke volje, jer često imamo priliku vidjeti da upravo oni koji dođu iz inostranstva, i tu sad ponovo ne moramo nužno govoriti o onima koji studiraju, već tu govorimo sad i o dijaspori, često i strukture u Bosni i Hercegovini koji su najčešće jako dobro uvezane, učahurene, smatraju takve ljude čak određenom vrstom prijetnje.
Ja, jer im urušavaš sistem.
Tako je, urušava im se status quo, urušava im se sistem, dobro jeli, uštimani odnosi interni između njih. Često su to ljudi, jeli, koji imaju još, jeli, bolje reference, vještine, često znanja, da ne govorimo o kontaktima međunarodnim.
Jezike
svakako, jest, tako je. Tako da ovi su jako onda dobro uvezani, tako često u šali imam priliku da kažem, ne znam, u zapadnoj Europi, u zapadnoj sferi imamo tako, ne znam, u nekim vladama alumni klubove tipa, ne znam, oni koji su završili na Harvardu, Yale i tako dalje. Ovdje kod nas u našim institucijama postoje alumni klubovi, onih koji su završili na Sokocu, ne znam, u kačunima i tako dalje, pa da. Tako da to samo po sebi govori o onim vrijednostima kojima bosansko-hercegovačke institucije, a institucije čine ljudi, same po sebi streme.
Ja sjećam se da sam pitao Elmu tad, ona, da li bi se vratila, da dobiješ posao u našem parlamentu, parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ona rekla da, ali ja mislim da se to nikad neće desiti.
Pa neće dobiti poziv nikada.
Yeah.
Pa to sve govori zapravo, to sve govori o tijenju i o motivaciji i o intencijama zapravo oni. Ali to nas ne treba čuti, mislim, mi smo okruženi i mitom i korupcijom, nepotizmom, tako da kada to iskorijenimo i tu neku opću nepravdu, i jako mnogo mladih ljudi koji odlaze, oni kažu pa ja sam odšao jer je nepravedno. Jer je nepravedno, ja se prijavim na konkurs, prijavi se konkurs nekog za koga znam, jeli, kako je prolazio kroz školu i kroz život, i onda ta osoba dobije, jeli, na takvom i takvom konkursu posao. I to onda naravno mlade ljude razočara, a dobivanje posla, dolazak do posla na osnovu vještina je moguće imati u sredini, u zemlji koja je samo sat i pol leta od Bosne i Hercegovine.
Ajmo se vratiti tvom doktoratu. Upravo ovo što smo sad nekako sve pričali, želiš da istražuješ odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine.
Iz Bosne i Hercegovine, iz zapravo zemalja Zapadnog Balkana. Ono što je, to će biti jedna komparativna analiza načina na koji međunarodni stipendijski programi utiču na odliv mozgova i cirkulaciju mozgova iz 6 zemalja Zapadnog Balkana. I zbog čega zapravo me to interesovalo? Prije nekih 10-15 godina stipendijski programi, na primjer vlade Njemačke, Britanije, Europske unije, su služili kao razvojni alat, odnosno alat koji su, jel, na primjer, Europska unija koristila kako bi osnažila, obučila mlade ljude iz, na primjer, Zapadnog Balkana, recimo sa Kosova, i oni bi nakon toga potpisali neki ugovor, doćete, studirat ćete ovdje vaš magisterij, godinu, dvije, doktorat, 3, 4, 5 godina, i nakon toga ćete se vratiti u zemlju iz kojih ste došli, jer nakon toga možete da izgrađujete kapacitete te zemlje iz koje dolazite. Međutim, u posljednjih 5-10 godina dešava se zapravo jedna takva dinamika da uslijed nedostatka radnih mjesta u tim zemljama, pa evo, možda najbolji i najplastičniji primjer je sama Njemačka, da trenutno u Njemačkoj nedostaje oko 1 milijun radnika. I onog momenta kada Europska unija, ili evo, na primjer, Njemačka, ponudi stipendije studentima iz Crne Gore, studentima na primjer koji studiraju elektrotehniku, koju smo malo čas spomenuli. Mm-hmm. Nakon toga ti studenti imaju pravo da se vrate naravno u Crnu Goru ili u Bosnu i Hercegovinu, odakle su i došli. Međutim, u velikom broju slučajeva takve studente koji više zapravo nisu studenti, već oni su inženjeri, jel, diplomirani ili magistri ili magistrice, dobivaju praktički svojevrsne ponude koje nisu uopće ono spontane i sporadične, već vrlo dobro orkestrirane i nastaju kao svojevrsna kooperacija države i privrednog sektora te zemlje.
I bližimo se k kraju emisije, ovo je baš brzo prošlo, milion tema. Neka poruka, ono, da li mladi da idu studirati pa da se vrate, da li, ne znam, na koji način da odu, da li je smisao da se ode pa da se ostane, ne znam. Evo nešto da poručimo mladim, ne bi nešto sa neke savjete.
Ma jasno, teško je da...
Da svi imamo svoj život, ono, nekako upravljamo s njim, jako si uspješan i nekako da pošaljemo poruku mladim. Ono.
Ja bih rekao, kad generalno govorimo mladima, prva stvar koja kažem i kažem tada roditeljima da začepe uši, kažem mladima, nemojte slušati roditelje. Iz razloga što, nažalost, evo i moja mama i tvoja mama, naša generacija, dakle, i većina njih koji su roditelji danas, su nekako svoju djecu ukalupljuju na onaj način, odgajaju i na onaj način na koji su oni odgojeni i u onom sistemu koji su oni odrasli. A to je onaj socijalistički sistem koji kaže, nemoj se bunt, nemoj puno galamit, nemoj pričati ništa protiv vlasti, budi fin, budi dobar, idi na fakultet, završi školu, imaj dobre ocjene i dobit ćeš posao. Taj recept za uspjeh možda je i bio validan i možda je bio recept za uspjeh u prošlom sistemu.
Ali je bio totalitaran.
A u ovom sistemu nije. Jer tu fali nekoliko karika, posebno ova zadnja karika, gdje se kaže budi dobar, budi poslušan, šuti i dobit ćeš posao. Danas posao se ne dobiva tek tako. Danas je 90% stanovništva, pa čak i velika većina mladih, kao što smo na početku rekli, pasivizirani su i sami po sebi na taj način poslušni, ali nema posla za sve. I upravo iz tog razloga bih rekao mladim ljudima da se odvaže, da iskoriste prilike, da čak i u onom momentu kad im profesori na fakultetu kažu, ako odeš na taj razvoj sa neku razinu pola godine, nećemo ti priznati ispite. Meni su, ja sam izgubio godinu jednu cijelu, jer mi nisu, dakle, meni dio jedan nije priznat, ali ja opet kažem, više volim što sam otišao tamo. I pa na CV-u imam, ne znam, nekoliko univerziteta, nego da sam ostao samo, ne znam, evo, mislim, i to je super, u Sarajevo bio bi manje godinu dana, međutim, hoću da kažem da dugoročno gledano međunarodno iskustvo se mnogo više na nekom, tržištu rada više vrednuje nego 5.0 prosjek ili 10.0 prosjek. I ne samo zbog međunarodnog iskustva kao takvog, već na taj način će mladi ljudi naučiti pod A, da barataju sa svojim budžetom, pod B, da žive u nekoj novoj sredini, da govore drugim jezikom, da upoznaju ljude i da se zapravo snađu u jednoj novoj državi gdje nemaju rodbine, gdje nemaju prijatelja, gdje nema porodice. I to će zapravo od ljudi napraviti, od mladih ljudi pogotovo,
ljude,
tako je. Napravit će od njih debelokožce koji će kasnije imati priliku da, kada se nađu u težim situacijama, da ih lakše savladaju od onih njihovih vršnjaka koji nisu imali priliku otići negdje u inostranstvo i pokušati nešto slično. Tako da i sam Erasmus program koji je ustanovljen 1987. godine nije osnovan iz razloga da kažu, hajde sad će ovi mladi iz Španije ići, ne znam ni ja, u Njemačku da bi izučili prije svega. To nije bio prioritet, da bi izučili neku njemačku nauku. Prioritet je bio da se nakon pada zida, posebno tada, da se zbliže različite nacije iz samog europskog kontinenta, i mi smo dio naravno sada europskog kontinenta, jedna stvar. I druga stvar, što je moja omiljena uvijek, all time favorite, omiljena statistika, statistički podatak kada je u pitanju taj Erasmus program i razmjena studenata, jeste da je 2015. godine, i to im se ljudi, radim se smije kad to pričam, to je zaista je statistički podatak koji je Europska komisija objavila 2015. godine u takozvanom Erasmus Tracer stadiju, gdje stoji da je iz brakova mladih ljudi koji su se između 87. i 2015. upoznali u Europi kao Erasmus plus studenti, kao studenti na razmjeni, iz tih brakova rođeno je milion beba. Dakle, 1 milijun beba su rodili, su takozvani Erasmus bebe, do 2015. godine, evo 2015. godine pa do 2023. i uvećan je višestruko budžet Erasmus Plus programa, tako da je više mladih otišlo na razmjene, naravno, ja se nadam više ih se upoznala.
Ta jedna obrazovna politika u sve segmente nekako...
Apsolutno, ona dotiče da onda u tom, u ovom slučaju direktno u segment demografije, koja nama itekako kaskamo za samom Europom. Tako da, kada podvučemo crtu, mladi ljudi, nemojte slušati roditelje.
Guglajte.
Idite na razmjene, idite u
inostranstvo. Ukoliko ne znate neke informacije, javite se, imamo Jelena Duspar, poslušajte i taj podcast.
Tako je.
A on, Elmu isto, a ona, javite se Samiru, postoji još grupa ona
Odliv mozgova, da, na Facebook postoji grupa Odliv mozgova, koju smo mi sarkastično nazvali Odliv mozgova, promoviše cirkulaciju mozgova i tu svakodnevno skoro dijelimo.
Što ne promijenite onda ime?
Priliku, pa eto, ne znam, nekako je to...
Navikli smo svi na to.
To je dio naslijeđa na neki način, ima taj provokativni naziv, tako da...
Tako da tu možete postaviti pitanja, bilo koja, Samir ili drugi administrator, ili... Hvala Samire puno, želim puno sreće dalje, i, eto, da završiš nam taj doktorat uskoro i da ne ideš na taj postdoktorat.
Dobro da je mamu, jel da?
I dobro da ješ mamu i nada da se vratiš ovdje i da radimo neke super stvari.
Super, hvala puno Mahire na lijepim riječima i na pozivu i svako dobro i čestitke za ovaj format i evo radujem se narednim podcast emisijama koje budeš radio sa uvijek interesantnim gostima.
Hvala ti.
Svijet je mjesto pun izazova, ali i prilika. Boreći se, radeći i učeći, svi možemo ostvariti svoje snove i oblikovati bolju budućnost za sebe i društvo oko sebe. Mladi su pokretači promjena, a njihova strast i predanost su ključni za stvaranje pozitivnih promjena. Samir Beharić je odličan primjer. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mahir Sijamija. Ovu i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do naredne sedmice, puno pozdrava!